Kaņiera ezers. Lasa Ieva Āva. Kur tagad ir Kaņiera ezers, senos laikos bijušas lielas pļavas. Kādreiz kāda veca sieviņa ganījusi uz pļavas govi. Govs vārds bijis Kaņa. Uz vakara pusi nācis liels melns mākonis. Sieviņa nodomājusi, ka būšot lietus, sākusi dzīt mājās govi un saukusi. Kaņa, duš mājās, duš! Tecu mirklī nokritušas pie sieviņas kājām trīs mazas zivtiņas. Tūliņ pēc zivtiņa nokrišanas uzgāzies liels ezers un sieviņa ar govi noslīkusi. Tā radies Kaņiera ezers.